Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 13, versoi 1 gis 23.
En etiu tempo Jesuo parolis alla homa maso per paraboloi, dirante, aliai semoi falis sur la bonan teron, cae donis fructon, jen 100 oble, jen 60 oble, jen 30 oble.
Hodiaŭ ni aŭskultas la bone konatan parabolon de la semanto. Jesuo dividas la semadon en 4 situacioj, sed efektive ili konsistigas nur 2 klasojn. Kelkaj personoj profunde aŭskultas la dian mesaĝon en sia vivo, kaj aliaj ne atentas ĝin pro diversaj motivoj. Jesuo invitas nin aŭskulti kaj elserĉi la pli profundan signifon de nia vivo. La personoj kiujn ni konas kaj la okazaĵoj de la vivo iusence prezentas al ni la voĉon de Dio. Eĉ malfacilaj situacioj donas al ni oportunon eltrovi la volon de Dio. Tio estas lasi la diajn semojn fali en nian koron, kaj tie kreski. Al tia ricevemo, la Signoro invitas nin per la belaj vortoj de la parabolo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decana de Julio 2011. Nascigis la 54a stato de Africo, la 193a de Unuigintai Nazioi. En Juba oni proclamis la sendependezon de la nova Respubblico de Suda Sudano. Por ci ocaso, la Papo sendis oficialan delegazion, kiel la Papo mem reeldiris antau la cimatena angelusa pregio en Castel Gandolfo, la celo de la delegazio estas havigi alla nova stato, cae al ciui giai civitanoi, multai el ili catolicai, la bondesiron de pazzo cae prospero.
La Sancta Seggio, declaris la Vaticana pro parolanto, havas ec de 1972 diplomatiaen relatoin con Cartumo, cae gi pristudos per la nepra attentemo eventualan peton del registaro de Sud Sudano starigi diplomatiaen relatoin. Samtempe, daurigis Pastro Lombardi, la Sancta Seggio invitas la internazian comunumon subteni Sudanon cae la novan sendependent staton porque per loiala, paca cae construa dialogo oni trovu justain cae loialezain solvoin por la daure nesolvitae problemoi.
Fakte la sendependigio de Sud Sudano estas nova comenzo, je la fino de longa irado. 12 jaroj da militado kun la nordo, pli ol 2 milionoj da mortintoj, la fino de la conflicto per paco accordoi de 2015, la referendumo de pasinta januaro, kiu sanktiis la volon de la Sud Sudananoj dividigi el la resto de la lando. La festado en la nova Africa cefurbo Juba comencigis hieraŭ vespere per 3 signifa gesto. La islamai kaj kristanaj civitanoj kune vespermangis antaŭ la sendependiĝo. Temis pri iniciato lancita de la sudanaj episkopoj, kiun la registaro de Juba igis sia, substrekante la neceson de nacia repaciĝo, kiu ebligu al la lando turni paĝon.
Sur la estonto de la nova stato ŝvebas la rememoro de la longdaŭra interna milito, kiu postlasis gravajn situaciojn de humanecaj bezonoj. Sendube restas streĉitecoj en la landlimaj regionoj de Abie kaj de Sudo Kordofano. La espero estas, laŭ misiisto intervjuita de Radio Vaticana, ke oni baldaŭ atingu interkonsenton pri la landlimoj, pri la uso de la naturaj riĉofontoj, kaj ke povu rekomenciĝi pozitiva konstruo de aŭtoritato, ĉu en Sud-Sudano, ĉu en la nordo, kiu meto je la centro la agnoston de la fundamentaj rajtoj de la lokaj loĝantaroj.
Castel Gandolfo, kiel ni jam raportis por la dua sin sekva jaro, Benedicto la 16a pasigos la periodon de somera riposo en la restadejo de Castel Gandolfo. Kiam li atingis gin jaude post tagmese, eta amaso da fideluloi arigis por bonvenigi lin, kai la papo aperis je la balcono de la apostola palazzo por saluti ilin. Mi jus alvenis, li diris per simplai vortoi, por comenzi mian feriadon, cae citie mi trovas cion, monton, lagon, maron, belan pregeion cun renovigata fasado, cae bonain homoin. Kai pro tio mi estas felicia esti ci tie. Ni esperas che la Signoro donu al ni bonan feriadon.
La pregeio pri kiu parolis la papo estas la paroĥo de Castel Gandolfo, dedicita al Sankta Tomaso de Villanova. Ĝustataj rebonigaj laboroj redonis al ĝia fasado ĝian originalan koloron. Oni faris tion por omaĝi al la sesdeka datreveno de la pastriĝo de la papo.
Romo akordigi malsamecojn kaj liberecon en la Europo de la 21a jarcento. Ĝi estas la titolo de la raporto pri migradoi en Europo, presentita vendrede en Romo fare della Consilio de Europo. La documento rimarchigas che en Europo crescas ne toleremo, cai subteno al xenofobiai cai demagogi agantai partioi, char oni taxas en migradoin nur kiel problemon. La rapporto recomendas alla registaroi bilanzigi devoin cai raitoin della en migrantoi, oni devas convivi, respecti, cae cerpi el diversezzo ties positiva in aspectoin, declaris al Radio Vaticana la Generala Secretario de la Consilio de Europo, char diversezzo estis ciam realagio de Europo, cae tio despli multe hodiau.
Ancao la Europa Parlamento intervenis concerne la migrantain ondoin al Europo. El Strasburgo venas ne al restarigo de controloi ce la landlimoi interne de la areo Schengen. Tion restarigon petis la Europa Consilio pasint monate. La Europae parlamentanoi ne consentas con la proiecto de la Europa Commissiono realigi specialain normoin fronte al exemple grandai ondoi de emigradoi. La approbita resolucio diras che la Parlamento vigle malaprobas la clopodon de plurai statoi membroi re-occasigi la landlimain controlloin.
Novjorko, la progreso emas excludi tiuin kiui estas en la pli malaltai ŝtupoj de la ekonomia ŝtuparo, aŭ kiui estas malavantaĝitaj pro sekso, aĝo, handikapeco aŭ etna grupo. La Generala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj tiel komentis la raporton 2011 pri la evolucieloj de la jarmilo. Laŭ Unuiĝintaj Nacioj, oni realigis gravajn antaŭen paŝojn por la atingo de la jarmila celoi, sed plene trafi ilin ciuin ene de 2015 estos ciuocase malfacile, char tiui ciui estas plei malriciai en la mondo estas lasatai malantauen. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoogstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.